Úr mælingurinn í fornöld. Arkímedes var í millum fremstu vísinda menn í fornöld. Í árunum 214 fyrir Krist lúpu romverjar við flota sínum og heimbúi hansara Syrakus á Sicília. Tá í romverjar skildi og nærbúiarmúrunum hötti ein stór jarnklekkskipin. Sólas röndu þeir í Syrakus að verja búin við ymsum uppfinningum til Arkímedes. Hesar uppfinningar voru grundaðar á það stóru vitan Arkímedes hei um elsfröyli og stöddfröyli viðskifti. Í tvei ár kringsetti romverja Syrakus og að enda var yfirmakten svo stersk að búirin fall og Arkímedes var drípin. Blái rúturinn. Sögnin sigir að hesin lærdi meðurinn sat á strondin og tekna í sandin þá ein romverskur hermaður kom fram á hann. Arkímedes var svo bústur í arbeidssunum að hann húkti ekki upp, men segi bara, órekva mér ekki sýrklanar. Þá gjördis hermaðurinn svo áur að hann drep Arkímedes. Það var í árunum 214 fyrir Krist. Nýjara myndin. Rómverjar fú ein kvökk þá er það í narska og spújarmjörnum Syrakus. Arkímedes hei gjörs ymsa uppfinningar að verja búin og þá í rómverjar narska og regna og púlar og gróð nýr í skiptarra.